Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice što je na izmaku, a što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu.
Događaji sedmice.
Podsjećamo, u srijedu u ranim jutarnjim satima Kraljevo i okolinu pogodio je snažan zemljotres u kojem su poginule dvije, a povrijeđeno oko 50 osoba. Stanovnici očekuju pomoć.
Ono što definitivno gradu će trebati, to je građevinski materijal, to su polije za pokrivanje, to je staklo.
Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio je Vukovar, izrazio žaljenje i izvinjenje zbog zločina nad hrvatskim civilima i zarobljenicima.
Ovdje sam da, pokajući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja, da iskažem žaljenje.
Ubica hrvatskog novinara i vlasnika nedeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića nepravosnažno osuđene na 150 godina zatvora.
Treba istaknuti da je Ivo Pukanić bio ugledni svestrani novinar. Imao je velik broj prijatelja, ali sasvim sigurno i velik broj neprijatelja.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupila Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Televizija Slovenije objavila je da je bivši slovenački predsjednik Milan Kučan imenovan za specijalnog izaslanika te zemlje za Bosnu i Hercegovinu. Pozivajući se na nezvanične izvore, Televizija Slovenije javila je da je slovenačkoj vladi funkciju specijalnog izaslanika predložila Evropska unija, kao i da bi Kučan trebao da bude zvanični predstavnik Evropske komisije ili Evropske unije, dužnost bi obavljao u Sloveniji. U kabinetu predsjednika slovenačke vlade nisu željeli komentarisati nezvanične informacije, dok je Milan Kučan rekao da ne zna šta je vlada, ali nije ni demantovao informaciju slovenačke televizije. Ambasador u misiji Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji u Briselu Osman Topčagić smatra da će građani Bosne i Hercegovine bez viza moći da putuju već od 15. decembra. On je naveo da bi do tada odluku o tome trebalo da potpišu predsjednik Vijeća ministara Evropske unije i parlamenta, dok će 20 dana nakon toga odluka biti objavljena u Službenom glasniku, a dan nakon toga stupa na snagu. Topčagić je uvjeren da će Vijeće ministara Evropske unije u ponedjeljak 8. novembra donijeti povoljnu odluku za građane Bosne i Hercegovine i odobriti liberalizaciju viznog režima. Visoki predstavnik Valentin Insko u novom izvještaju Ujedinjenim narodima o Bosni i Hercegovini navodi kako nakon teškog perioda stagnacije rezultati izbora u Bosni i Hercegovini održanih 3. oktobra nude nadu i nove mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Sada je na izabranim političarima da zemlju vrate na reformski put, navodi Insko u izvještaju koji će u četvrtak 11. novembra predstaviti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku. Izvještaj OHR obuhvata period od 1. maja do 22. oktobra i u njemu se bosansko-hercegovačke vlasti pohvaljuju za napredak u rješavanju uslova za liberalizaciju viznog režima sa Evropskom unijom. Odbrana optuženih za deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine zatražila je da kao svjedok u tom postupku bude saslušan i crnogorski premijer Milo Đukanović, javila je podgorička televizija Vijesti. Zatraženo je i svjedočenje potpredsjednika crnogorske vlade Svetozara Marovića, koji je u vrijeme deportacije bio generalni sekretar Demokratske partije socijalista. Suđenje za deportacije inače nastavlja se u utorak. U okružnom tužilaštvu Banja Luka danas je saslušanje 11 osoba sa područja Banja Luke, Sarajeva, Tuzlanskog i Unsko-Sanskog kantona, uhapšenih juče u akciji HIT protiv narkomafije. Portparol MUP-a RS-a Mirna Šoja rekla je Srni da je Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio danas izvještaj protiv 13 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Univerzitet u Sarajevu svečano je danas promovisao 6022 diplomanta i magistranta, što je šesti put u istoriji ovog univerziteta da je organizovana svečana promocija. Najuspješniji diplomanti na nivou univerziteta u 2009. i 2010. školskoj godini su studentica Mašinskog fakulteta Amra Džaferović te studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Irfan Glogić i Alen Memić, koji su završili studije sa prosječnom ocjenom 10. Najmanje 7 ljudi poginulo je u nalit uragana Tomas na Haitiju, već razorenom katastrofalnim zemljotresom koji je tu državu pogodio početkom godine. Ujedinjeni narodi su saopštili da će oluja najvjerovatnije pogoršati epidemiju kolere, koja je do sada odnijela 442 života, dok je više od 6700 zaraženih. Američki predsjednik Barack Obama, koji boravi u posjeti Indiji, izjavio je danas da je sa indijskim domaćinima dogovorio poslove vrijedne 10 milijardi dolara, koji će omogućiti otvaranje 54.000 radnih mjesta u Sjedinjenim državama. Dogovoreno je, pored ostalog, da indijska aviokompanija SpiceJet Airlines kupi 33 aviona Boeing 737, a indijska vojska motore za avijaciju od General Electrica. Obama je danas počeo 10-dnevnu turneju po Aziji, tokom koje će posjetiti uz Indiju i Indoneziju, Južnu Koreju i Japan. Ogranak terorističke organizacije Al-Qaida u Jemenu preuzeo je odgovornost za neuspješnu zaviru da pošalje eksplozivne naprave u SAD prošle sedmice. Ovaj ogranak je također preuzeo odgovornost i za pad američkog aviona u Dubaju u septembru. Američka pop zvijezda Lady Gaga održala je sinoć koncert u Zagrebačkoj areni uz vrhunsku scenografiju i produkciju. Tokom koncerta pred hiljadama obožavatelja solidno izgovorila ime Hrvatska, ali je scenom greškom pronijela zastavu Slovenije. Najbolji teniser svijeta, Španac Rafael Nadal, zbog povrede ramena otkazao je nastup na turniru Masters serije u Parizu. Do kraja dana uživat ćemo u sunčanom vremenu, a temperature su danas bile dosta visoke za novembar mjesec, od 10 na Bjelašnici do 24 u Ljubuškom. U Sarajevu je bilo 17, u Banja Luci 21 stepen u 13 sati. Sutra, ali samo prije podne, će biti slično pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje, a u noći sa nedjelje na ponedjeljak kiša u Hercegovini i zapadnoj Bosni. I sutra će biti toplo, od 16 do 23 stepena Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon jednog od najjačih zemljotresa koji je u skorije vrijeme pogodio centralnu Srbiju, stanovnicima Kraljeva, grada u čijoj neposrednoj blizini bio epicentar potresa, sada je osim vode za piće i hrane najpotrebniji građevinski materijal, kao i kontejneri za privremeni smještaj. Više nije moguće živjeti u 4 stambene zgrade i 120 privatnih kuća, a neupotrebljive su i 3 škole i 4 vrtića, zabilježio Ognjen Zorić.
U Kraljevu, gradu sa gotovo 70.000 stanovnika, voda i dalje nije za piće, ali se situacija sa strujom popravlja, pa je sada ima u najvećem delu grada. Škole i vrtići ne rade, a Ministarstvo prosvete ne isključuje ni mogućnost da u Kraljevu bude produžen jesenji raspust koji je u toku. Većina Kraljevčana, kojima su domovi uništeni, i dalje spava kod rođaka ili prijatelja, a neki čak i straha nameravaju da ostanu na otvorenom.
Svi su otišli, ocilili se, ja sam jedno stala, nemam čim stvari da donesem.
Gde ćete boraviti večeras?
Gde ću da prespavam, vidjet ćemo naprijed.
Pa gdje ćemo, ako bude da trese ili nešto, bit ćemo tu u dvorištu, gdje ćemo, kao i noćas. Svi smo bili napolju, niti mala deca su danas spavala, niti je iko od nas uspeo danas da odleži, da odspava malko, niti mu pada na pamet, niti ćemo će večeras.
Na ulicama Kraljeva i dalje se mogu vidjeti ljudi okupljeni oko vatre koji hranu spremaju improvizovanim posudama. Jasminka Jovanić iz štaba za vanredne situacije objašnjava da mnogi građani žele da ostanu u svojim urušenim kućama ili u njihovoj blizini, ali da je veliki broj ljudi i razmešten.
Smestili smo po seoskim mesnim zajednicama blizu 180 porodica, jer je za toliko objekata i stavljena zabrana za dalju upotrebu. Smeštamo po potrebama koje prijavljuju građani dalje. Grad je obezbedio kapacitete, trenutno imamo na raspolaganju preko 300 leževa i kao rezervni kapacitet imamo i druge neke prostore koje ćemo popunjavati.
Šteta se i dalje procenjuje. Građani su do sada prijavili manja ili veća oštećenja na više od 4000 objekata, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Predrag Marić.
Očekujem da brzo izađemo sa podatkom koliko će ljudi morati da sačeka dok se njihove domovine poprave i kad će to biti moguće. Suština je da svi građani koji potraže pomoć na pomoć mogu da računaju kad je reč o smeštaju, kad je reč o bilo čemu drugom što im predstavlja teškoću u životu. Ono što je zadatak gradskog štaba da definiše način, pre svega prioritete u onom što će početi da dolaze te pomoći iz cele Republike.
Prva pomoć je umeđu vremenu počela da stiže. Stanovništvu najviše fali materijal za popravku kuća, pa je vlada Srbije odobrila isporuku više od 450.000 crepova. Kraljevu će biti potreban i drugi građevinski materijal, ukazuje Jasminka Jovanić iz štaba za vanredne situacije.
Ono što definitivno gradu će trebati, to je građevinski materijal, to su folije za pokrivanje, to je staklo. Naravno, iza toga pomenula sam već ove kontejnere kao prostore za neki dugoročniji smeštaj ljudi.
Istovremeno, Ministarstvo poljoprivrede trudi se da preko donatora obezbedi brašno, ulje i šećer. Grad Beograd, neka ministarstva i preduzeća poslala su novac, a to su učinili i pojedini predstavnici vlasti. Tako su, na primjer, premijer Mirko Cvetković i ministar odbrane Dragan Šutanovac priložili po jednu svoju mjesečnu platu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio je Vukovar i spomenik žrtvama na Ovčari, gdje je izražio žaljenje i izvinjenje zbog zločina nad hrvatskim civilima i zarobljenicima. Tadić je rekao da je došao na Ovčaru da se pokloni žrtvama i oda im poštu i poštovanje, u uvjerenju da se buduća pokoljenja moraju rasteretiti ratnog bremena. Iz Vukovara, Enis Zebić.
Dvojica predsjednika položila su vijence i zapalili svijeće na Ovčari pored Vukovara, gdje je u studenom 1991. nakon ulaska JNA i srpske paravojske ubijeno 200 ranjenika iz vukovarske bolnice. Priznanjem zločina, izvinjenjem i žaljenjem stvaraju se mogućnosti za oproštaj i pomirenje, kazao je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ja sam danas ovdje da se poklonim žrtvama i moja namjera je da im odam poštu i poštovanje. Ovdje sam da, poklanjajući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja, da iskažem žaljenje, da stvorim mogućnost da Srbi i Hrvati, Srbija i Hrvatska okrenu novu stranicu istorije, da se stvore mogućnosti da naša deca ne budu opterećena vremenom koje je stvoreno 90. godine.
Demokratska Srbija želi uspostaviti politiku dobrosusjedstva i suradnje, koja je pretpostavka pomirenja i koja je sasvim suprotna od politike 90-ih, kazao je.
Priznanjem zločina, izvinjenjem i žaljenjem stvaraju se mogućnosti za oproštaj i za pomirenje. Kada se naši narodi izmire, otvara se nova budućnost.
Dok je Tadić polagao vijence, 50 članova obitelji nestalih Hrvata okrenulo mu je leđa, a kada su predsjednici govorili, oni su molili očenaš. Hrvatski predsjednik Josipović kazao je da je Ovčara mjesto stradanja ljudi koji su bili žrtve bezumne politike. Ovdje smo da izrazimo sućut obiteljima i obećamo da nijedan zločin neće ostati nekažnjen, kazao je.
Došli smo ovdje svjesni naše odgovornosti za budućnost naših naroda i za budućnost naših zemalja. Želim da ovaj današnji događaj bude novi poticaj u prvom redu za pronalaženje sudbine nestalih osoba, poticaj za poštivanje svih žrtava, ali i poticaj za razvoj dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i Srbije.
Pored vukovarskog vodotornja na putu do Ovčare, mirno je prosvjedovalo stotinjak pripadnika desne Hrvatske stranke prava, a među njima je bio njihov predsjednik stranke Daniel Srb. Dvojica predsjednika sastaju sa predstavnicima hrvatskih stradalničkih udruga, zatim sa predstavnicima srpske manjine, a na kraju zajedno odlaze u Pavlin dvor, gdje su u prosincu 1991. hrvatski vojnici iz osvete ubili 18 starijih srpskih civila.
Događaji sedmice.
U sedmici koja je obilovala događajima bilježimo i presudu izrečenu u Zagrebu ubicama hrvatskog novinara i vlasnika nedjeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, koji su poginuli prije dvije godine u eksploziji podmetnute bombe u centru Zagreba. Šestorica optuženih za ubistvo nepravosnažno su osuđeni na ukupno 150 godina zatvora. Ankica Barbir Mladinović.
Željko Milovanović, koji je 23. listopada 2008. parkirao skuter s bombom kraj Pukanićevog auta u dvorištu tjednika Nacional, nepravomoćno je osuđen na 40 godina zatvora. Robert Matanić kao glavni organizator ubojstva 33 godine. Bojan Gudurić kao snajperista za slučaj da eksploziv zataji dobio je 30 godina zatvora. Slobodan Đurović za ubojstvo iz koristoljublja 15 godina. Te ostala dvojica Luka Matanić i Amir Mafalani kao pomagači u ubojstvu po 16 godina zatvora. Šesto okrivljeni Đurović je prema izrečenoj presudi optužen da je bio veza između ubojica i Sretena Jocića, zvanog Amsterdam, kojemu se u Beogradu sudi da je za Pukanićevo ubojstvo platio 1,5 milijuna eura. U Beogradu se za isti zločin sudi i Željku Milovanoviću i Zoranu Kuzmanoviću. Prema USKOK-ovoj optužnici, Pukanićevo je ubojstvo organizirano kako bi se onemogućilo da u medijima piše o djelovanju kriminalnih grupa. Njegova likvidacija se smatra zločinom protiv novinarske riječi i demokracije. Iako su krajnji naručitelji i financijeri i imenom i dalje ostali nepoznati, USKOK smatra da oni dolaze iz redova međunarodne duhanske mafije koja je Pukanića odlučila likvidirati nakon što je u Italiji svjedočio o njihovim poslovima. Obrazlažući presudu, sutkinje Ivana Kršul je naglasila kako je presuda poruka svim počiniteljima ovakvih kaznenih djela, ali i potencijalnim, da će biti najstrože kažnjeni.
Pored svega iznesenog treba istaknuti da je Ivo Pukanić bio ugledni svestrani novinar koji je pisao o različitim društveno-političkim temama i pojavama, pa i različitim kriminalnim skupinama. Po prirodi svog posla i prirodi stvari imao je velik broj prijatelja, ali sasvim sigurno i velik broj neprijatelja.
Premda je osnovna teza USKOK-a bila da je novinar Ivo Pukanić ubijen kako bi prestao pisati o duhanskoj mafiji, koju je tako razotkrivao, potpunih dokaza za to nema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju o najznačajnijim događajima sedmice. Na Haškom sudu tokom sedmice ispitano je nekoliko svjedoka optužbe u slučaju protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. U sudu je najavljena pauza od mjesec dana koju je Karadžić dobio za proučavanje 14.000 stranica novih dokumenata optužbe. Pregled ovosedmičnog suđenja slušamo Gorana Jungvirta.
Optuženi je prvo nastavio unakrsno ispitivati svjedoka tužiteljstva, Antona Pera Brenskaga, koji je 95. godine bio promatrač UN-a u Sarajevu. Nakon što je tužiteljstvo ispričao kako je osobno vidio ispaljivanje aviobombi s položaja Vojske Republike Srpske, te kako je po gradu padalo do 150 granata dnevno, bez obzira radi li se o civilnim ili vojnim područjima, umirovljenog norveškog časnika Karadžić je pokušao uvjeriti kako su njegovi zaključci pristrani i nepotpuni. Iako je svjedok tužiteljstva optuženom potvrdio kako UN-ovi promatrači nisu mogli vidjeti baš sve zbog ograničavanja kretanja od strane zaraćenih snaga, podsjetio je na ono što je osobno vidio. Riječima sudske prevoditeljice.
Da sam ja vršio istragu, ja sam video da su padale aviobombe, modifikovane aviobombe i ubijale civile.
Nakon norveškog časnika preko videolinka svjedočila je Fahra Mujanović, ranjena polovicom 92. u sarajevskom naselju Barice, po kojem je prema njezinim riječima znalo pasti i do 1000 granata dnevno. Putem video veze iz Sarajeva svjedočio je kao svjedok tužiteljstva i dr. Juzuf Hadžir, koji je ispričao kako je Vojska Republike Srpske namjerno gađala upravo veće grupe civila na području Sarajeva između 92. i 95. godine. Svjedokovu procjenu od oko 1000 poginulih civila samo u Dobrinji, optuženi Karadžić pokušao je relativizirati prilikom unakrsnog ispitivanja.
Moramo relativno uzeti ovaj broj od 1000 poginulih civila, je li tako?
Tako je. Možda je više, možda je manje, dobro.
Budući da je optuženi ustvrdio kako nema vidljivih spomenika tolikog broja žrtava u Dobrinji, dr. Hadžer je uznemirenim glasom opisao scene užasa i ratnu situaciju u kojoj ljudi nisu mogli više nigdje pokapati mrtve zbog velikog broja svakodnevno ubijenih. Dođite i vidite gdje su ljudi pokopani, to je van pameti, izjavio je potreseni doktor. Nakon njega, zaštićeni svjedok tužiteljstva pod pseudonimom KDZ-485 ispričao je kako su sarajevski civili gađani od strane Vojske Republike Srpske tijekom sukoba. Tužiteljstvo je svjedok potvrdio da je kao inspektor za krvne delikte od 94. godine do kraja sukoba, radeći brojne uviđaje, zaključio kako civili u najvećem broju slučaja nisu bili kolateralne žrtve ratnih djelovanja, već da se po njima namjerno pucalo. Budući da je optuženi Karadžić već niz puta iznio tezu da je incident na Markalama isceniran kako bi se napravio dodatni pritisak na vođe bosanskih Srba, optužba je zamolila svjedoka da opiše što je vidio u bolnici gdje je napravljeni popis od 35 poginulih i 75 ranjenih osoba od minobacačke granate ispaljene prema optužnici s područja pod kontrolom Vojske Republike Srpske.
U mrtvačnici smo zatekli sudsko-medicinskog vještaka koji nam je rekao i potvrdio da su lica koja sam ja nabrojao ovdje kao poginula lica stradala od eksplozije i da svi imaju otprilike na sebi eksplozivne povrede.
Nakon unakrsnog ispitivanja od strane optuženog koji je zaključio da su zbog ratne situacije uviđaji sarajevskih istražitelja bili neprofesionalni i pristrani, kao sljedeći svjedok optužbe izveden je balističar Emir Turkušić, koji je također sudjelovao na niz uviđaja pogibije sarajevskih civila. Između ostalog i na tržnici Markale 95. godine.
Svi članovi našeg tima su ovaj smjer određivali nezavisno jedan od drugog, pa smo onda upoređivali naše mjerenja. Sada nakon 15 godina poslije ovog incidenta, iako sam i onda bio siguran u taj smjer, ja sam danas još sigurniji kad sam pročitao mnoge izvještaje.
Nakon što se ispitaju svi svjedoci optužbe koji su pristigli u Den Haag ili su trenutno na putu, Karadžiću će početi teći pauza suđenja od mjesec dana koju su mu suci odobrili kako bi proučio 14.000 stranica novih dokumenata ustupljenih nedavno od tužiteljstva.
Događaji sedmice.
U drugom dijelu emisije ćemo o temama svakodnevnice. Niko u Bosni i Hercegovini ne zna koliko je tačno donatorskog novca stiglo u zemlju od kraja rata do danas. Također se precizno ne zna ni koliko je ovog novca utrošeno nenamjenski i završilo u privatnim džepovima. Neki predstavnici nevladinih organizacija tvrdili su da je riječ od preko 20 milijardi eura i da su najsporniji upravo one donacije koje su u Bosnu i Hercegovinu stizale u poratnim godinama, istraživala Marija Arnautović.
U državnoj komisiji koja je proteklih 7 mjeseci istraživala šta se događalo sa ovim novcem, također nemaju precizne podatke. Uspjeli su naime da utvrde kako je u Bosnu i Hercegovinu ušlo i kako je potrošeno 7 milijardi i 86 miliona konvertibilnih maraka, odnosno skoro 4 milijarde eura. No riječ je samo o 30% odgovora na upite koje su poslali na 4000 adresa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama. Kao posebno značajnu navode činjenicu da su pronašli skriveni izvještaj nekadašnje federalne komisije u kom prema riječima predsjedavajućeg Sefera Halilovića postoje dokazi o 1,5 milijardi eura koje su ukradene.
Pred lice javnosti smo dali dokaze o radu federalne komisije koji je bio sakriven o ukradenih oko 3 milijarde maraka i skrenuli smo pažnju javnosti na, po našem mišljenju, na nepravilnosti, odnosno kriminal koji se dogodio u Merhamet. Sve što smo imali, mi smo dali SIPI i tužilaštvu i očekujemo od njih da nastave dalje raditi svoj posao.
Član komisije Slavko Jovičić još jednom je ponovio da je najveći dio novca od donacija završio u privatnim džepovima. U izvještaju koji je danas komisija usvojila i koji će se naći pred državnim parlamentom, između ostalog se navode pronevjere novca u dobrotvornom društvu Merhamet.
Merhamet je vrlo eklatantan primjer. Recimo 50 miliona maraka. Ljudi su kupovali pumpu, u Hrastici kupili pumpu, kupili neka preduzeća, registrovali na tetke, na Amiđe.
Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine smatra da se nikada neće utvrditi koliko je tačno novca ušlo u Bosnu i Hercegovinu na osnovu donacija, niti kako je, kada i ko nenamjenski troši ovaj novac.
Jako je teško utvrditi posebno onu vrstu pomoći koja je dolazila nezvaničnim kanalima. Znači, moguće utvrditi tačne iznose, recimo, koje je distribuirala, ne znam, Svjetska banka, Evropska komisija i zemlje donatori. Međutim, za onu vrstu donacija koja je prikupljena privatnim prilozima i tako dalje, to je jako teško utvrditi gdje je uopšte otišla i da li je uopšte došla.
Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić više puta je javno upozoravao na nelegalnosti u trošenju novca dobijenog na osnovu donacija. Također se u jednom od izvještaja koje je između ostalog potpisuje i ovaj biro navodi da je preko 50 milijardi dolara na osnovu donacija stiglo u Bosnu i Hercegovinu.
I naša je procjena tada da je u 5 posljeratnih godina u Bosnu i Hercegovinu ukupna suma donacija za Bosnu i Hercegovinu po raznim osnovama bila između 46 i 53 milijarde dolara. Ja govorim o ukupnim donacijama. U pravilu se u to vrijeme donacije nisu niti registrovali. Podsjetit ću da jer samo donatorske konferencije i suma novca koju je koordinirala Svjetska banka skupljena na njima je bila preko 5 milijardi dolara i tako dalje i tako dalje.
Nijedna međunarodna organizacija i institucija nije odgovorila na upit državne komisije o donacijama koje su stizale prije svega 90-ih u Bosnu i Hercegovinu. Poseban problem predstavlja i preko 200 međunarodnih nevladinih organizacija koje više ne postoje u registrima u Bosni i Hercegovini. Član državne komisije Adem Huskić.
Nevladin sektor mislim da je dobio puno više sredstava nego što je prikazano i ono što me najviše kao građan ove zemlje, kao čovjeka razočarao jeste da nismo imali odgovarajuću podršku od predstavnika međunarodnih organizacija i država koje su upućivale donacije ovdje.
Član parlamentarne komisije za istraživanje donatorskih sredstava Mirko Okolić.
Približno se vlada sa ciframa od 10 do
20 milijardi dolara i možete da to usporediti s ovim izvješćem koje je komisija napravila, gdje je potvrđeno da je ušlo u Bosnu i Hercegovinu preko 7 milijardi maraka. To vam je otprilike 7 budžeta institucija Bosne i Hercegovine i možete misliti da je to ogromna svota novaca za koje se moglo mnogo, mnogo više toga uraditi nego što se uradilo u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima istražne komisije, 98% donacija stiglo je u Federaciju Bosne i Hercegovine, 1,5% dobila je Republika Srpska, dok je distriktu Brčko pripalo 0,5% donacija. Značajan dio donacija završio je u privatnim džepovima, ponovili su na posljednjoj sjednici članovi komisije. Izvještaj će biti upućen državnom tužilaštvu, sudu i državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Kako je novac od donacija koji je građanima Bosne i Hercegovine trebao obezbijediti lakši i makar malo ugodniji postratni život pokraden, nove generacije mladih osmislile su i nove načine preživljavanja. Poražavajući su podaci da je svaka druga maloljetnica sklona sponzorskom načinu ponašanja, što je pokazalo istraživanje u 10 banjolučkih škola koje je provela organizacija Zdravodasteo u okviru projekta Prava djece može to bolje. Slušamo Milorada Milojevića.
Istraživanje je samo otvorilo oči javnosti pred pojavom da su mlade maloljetne djevojke, praktično djeca, spremne da pruže i seksualne usluge starijim muškarcima kako bi ostvarile neku materijalnu dobit, kaže istraživačica i rukovodilac projekta koji provodi banjalučka organizacija Zdravodaste, psihologinja Sonja Stančić. Naročito zabrinjavaju podaci dobijeni od samih ispitanika, prema kojima od 20 vršnjakinja iz njihovog okruženja, dvije od pet djevojčica su sklone da daju seksualne usluge za bolji materijalni status.
Mladi zapravo to radi da bi se dopali svojim vršnjacima. Jedan od puteva kako da ona sebi pribavi jeste i ovaj sponzorski način ponašanja.
U istraživanju se radilo sa uzrastom od 12 do 18 godina u većini banjalučkih osnovnih i srednjih škola. Kao najčešće razloge zbog kojih bi bili spremniji na seks, maloljetni ispitanici su navodili novac ili neku drugu vrijednost, dopunu za mobilni telefon, plaćeno piće, sticanje boljeg društvenog statusa i sl. Pitali smo i mlade šta misle o problemu na koji je istraživanje ukazalo.
Saglasno sam da se to sve više javlja. Možda neka ekonomska kriza, neko mišljenje da treba, da ljudi treba da budu na višem nivou.
Umjesto da traže momka koga će voliti ili šta ja znam, one u stvari traže momka koji će imati para, koji će im, ne znam, kupiti nešto ili...
Krajnje izdržavati. Jer
izdržavati, da.
U redu je sve to kada mi uzmemo moral, jako bitna stvar. Ali bez financijske sigurnosti i određene financijske situacije moral. Mislim, nisam pristalica toga da treba izgubiti moral radi financije.
Možda ima razlog malo i u roditeljima, malo i u društvu, pošto je društvo sve gore i gore.
Na poremećeno poimanje moralnih vrijednosti u znatnoj mjeri utiču i sami mediji. Predsjednica udruženja BH Novinari Milkica Milojević ističe kako je estradizacija medija načina koji se šalje loša poruka mladima da je lijepo samo ono što je obrađeno u Photoshopu.
Pa tako ne možete izbjeći model lijepe dotjerane žene sa šminkom i odjećom koja je na njoj u tom trenutku slikanja vrijedna najmanje 1000 eura i to je naprosto nije ono što je naša svakodnevica i nije ono što sebi može da priušti jedna žena koja živi normalan život, koja je odgovorna prema svojoj porodici, društvu, koja drži do svog obrazovanja, koja pokušava da živi neki život koji bi bio ispunjen vrlinama.
Glavni problem je ipak u porodici, mišljenja je klinička psihologinja iz Sarajeva Jasmina Dizdarević. Rat ima ogroman utjecaj i na poremećaj vrijednosti u porodici. Danas malo roditelja zna šta njihova djeca rade, s kim se druže, komuniciraju preko Facebooka, a ponajmanje se pitaju otkuda im novac, kaže Dizdarevićeva.
Pomanjkanje upravo tih porodičnih odnosa i te sreši porodičnog miljeja u kome smo mi navikli da živimo. A sad mislim da smo izgubili nekako kompas i konce u tom nekakvom želji za samoodržanjem, u želji da što više zaradimo, da što više obezbedimo tu nekakvu socijalnu sigurnost djeci, sve više nemamo vremena za njih.
I Sonja Stančić je mišljenja da se stvari moraju mijenjati unutar porodice.
Roditelji su meni ključ svega i porodica. da se što više razgovara s djetetom, da stvorite povjerenje između djeteta i roditelja, da znate gdje vam je dijete u 2 ujutru, a onda naravno i škola koja jeste vaspitno-obrazovna ustanova.
Istraživanje će najprije biti predstavljeno u školama u kojima je provedeno, roditeljima i nastavnicima, bez obzira na to što se mogu čuti i kritike na račun istraživanja, da su rezultati nerealni. Ipak, niko ne spori da su problem maloljetničkog sponzorskog ponašanja, opasnosti od dječje pornografije i prostitucije prisutni ne samo u Banja Luci, nego i u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.